Estas por mi granda plezuro renkontiĝi kun vi hodiaŭ sole de via eksterordinara jubileo kun granda ĝojo en nia propra nomo kaj ni certas ke ankaŭ en nomo de niaj aŭskultantoj de Pola Retradio ni transdonas al vi la plej varmajn bondezirojn okaze de tiu ĉi aparta momento. Gratulon!
Sanon!
Ĝojon!
Kaj fortojn ĉiutagajn! Solenado de tiu ĉi elstara jubileo estas ankaŭ unika okazo por peti vin kundividi kun ni ĉiuj, radiaj kolegoj, amikoj esperantistoj kaj tiuj kiuj konas vin de via plurjara laboro, agado kaj vivo ene de la Esperanta movado viajn rememorojn.
Do de kie komenci?
Ni pensis ke ni povas komenci de la komenco, do se vi pensas pri viaj fruaj tagoj en la Esperanto movado. Kiu momento estis tiu aparta? Vi komencis lerni, vi komencis partopreni diversajn Esperanto aranĝojn, sed mi kredas ke poste por ni ĉiuj venas tiu momento, kiam ni pensas ke fakte tio estas io ege plaĉa, io kion mi volas fari dum mia vivo. Ĉu vi memoras tiun momenton?
No, estis kelkaj. La unua estis certe, se temas pri la Esperanto movado, mia partopreno en la infana kongreseto en la 1959 jaro. Unuan fojon, kiam mi partoprenis Esperanto aranĝon, kaj eĉ ĝis nun mi havas iun foton de la infana balo, kiam mi dancas kun iu el la junaj partoprenantoj de ĉi tiu kongreso. Poste venis mia aktivado en la Pola Esperanto-Junularo. Tio estis kvazaŭ laŭvica paŝo al la Esperanto-komunumo. Nu, la plej decida estis la unua de julio en iu jaro, kiam mi fariĝis redaktoro de la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Tiam mi eble eĉ ne supozis, ke tiu dato estos tiom grava en mia vivo privata, ankaŭ profesia. Mi komencis labori, kaj tiu laboro estis kvazaŭ glutira. Mi neniam ĉesis ami ĝin. Kompreneble estis kelkaj momentoj iomete malpli plaĉaj, ni ne kaŝu, tio estas la vivo. Sed tiu laboro certe determinis kaj difinis min kiel personon, kiel homon, kiel Esperanto-komunuman membron. Tiamaniere mi difinis.
Ja vi laboris en radio, sed samtempe vi estis esperantistino. Do la Esperanto-redakcio estis ĉiam iel aparta, ĉar ĝi havis specialan mision per la internacia lingvo. Kiel vi povus difini tiun specialan mision de la Pola Radio en la internacia lingvo? Ĉar Esperanto dum jaroj, ekde 1959, estis speciala lingvo pro tio, ke ĝi estis ankaŭ iu marko, per kiu ni promociis Pollandon. Do, kiel vi ligis la profesian laboron ĵurnalistan kun la ideo de Esperanto, kun la misio de ni esperantistoj?
Kiam mi komencis mian laboron en la redakcio, mi ne plu havis kontakton kun la Esperanto-movado. Mi fariĝis membro de UEA antaŭ la kongreso de la centjariĝo. Aliflanke, nia redakcio, krom informoj pri Pollando, havis ankaŭ tiun apartan segmenton kompare al aliaj lingvaj redakcioj de la Pola Radio, ke ni havis kontaktojn, programojn. Tiuj kontaktaj programoj do unuavice rilatis al eventoj de la Esperanto-movado. Aliflanke, tio estis programoj, kiuj estis ligitaj kun kontaktoj kun niaj aŭskultantoj, esperantistoj. Kaj kadre de tiu ĉi segmento ni estis invitataj por diversaj Esperanto-eventoj en la mondo. Do miaj antaŭaj kolegoj, Jezus Pinski, Andrzej Petn, Jerzy Grum, partoprenis in, kaj poste venis ankaŭ vico por mi. Do tiamaniere ni realigis la programproponon, kiun donis al ni, al la Esperanto-redakcio Pola Radio, tiu ŝtata institucio, kiu informis pri Pollando, sed samtempe ebligis al ni informi vaste pri la Esperanto movado kaj ankaŭ Esperanto komunumo.
Aŭskultante vin, mi pensis ĝuste pri tiuj sabataj kaj dimanĉaj elsendoj de la Pola Radio Esperanto Ekspreso kaj Leterkesto. Kaj fakte mi memoras, ke malgraŭ tio, ke kadre de la Pola Radio, kiam mi laboris, funkciis kelkaj aliaj alilingvaj redakcioj. Nur la Esperanto redakcio ĝuis tiom grandnivelan reagon de la aŭskultantoj kaj tiuj programoj, informoj, proponoj pri diversaj Esperanto-aranĝoj disvastigitaj tra la mondo estis ankaŭ io tre interesa kaj por mi, ĉar ne pri ĉiuj mi sciis antaŭe, kaj ankaŭ mi pensas, ke por aliaj aŭskultantoj, por aliaj movadanoj, kiuj povis aŭskulti, ke en iu tre malproksima loko okazas interesaj eventoj, kaj ni devas memori, ke ni parolas pri la aktivado antaŭ la interreto.
Do, estis certe malpli facile trovi tiujn informojn. Eble ni ne tiom multe konsciis pri tio, ke ni kvazaŭ estas iomete eŭrop-centraj, sed kompreneble ni parolis pri la eventoj, kiuj okazas en la tuta mondo, Esperanto-eventoj kaj regule, preskaŭ regule, do estas esceptaj universalaj kongresoj, kiujn ni ne estis priservantaj. Tio signifas, ke ni rekte relaisis el la kongresurbo pri la eventoj en la kongreslando, ke tiu estado en koncerna universala kongreso en koncerna kongresurbo estis la okazo por renkontiĝi kaj kun la aŭskultantoj kaj kun aliaj movadanoj. Kelkfoje ni povis partopreni ne sole universalajn kongresojn, sed ni estis invitataj por lokaj eventoj, por lokaj aranĝoj kaj ĉiam miei kolegoj kaj ankaŭ mi poste estis priservanta ilin en la senco raporti pri la trapaso, pri la plej gravaj aferoj kaj rilati kun la amikoj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio kaj krei novajn ligojn, novajn amikecojn.
Kaj tio ĉi per via mondskale rekonebla voĉo, do tio ne sonos malmodeste, se mi diros che via nomo estis, estas, cae sendube estos, ligita cun la Esperanto radiofonio.
Yes, yes, Maciek. Sed mi tui interveni. Estis multei aliei famae vocioi amatei de la auscultantoi. Barbara Sokolovna, Maria Graczek, Piotr Rovinski, Lucian Szołajski, Xaveri Jasiński. Tio estis parolistoi de la Pola Radio. Sed anca estis amata vocio de nia. Cara, Andreo Petten estis tre ŝatata voĉo de Annali Montem. Do, ni ne forgesu tiujn voĉojn, ili riĉigis nian Esperanta komunumon.
Tutcerte ili riĉigis la komunumon, sed ja temas pri via jubileo.
Jes, mi pensas, ke gravas memori pri ili, ĉar kiel vi diris, ili kreas tiun historion de la Esperanto-radiofonio, sed mi volas demandi vin pri iu afero, pri kiu mi estas ege scivolema. Ĉar vi parolis pri tiuj vojaĝoj, renkontiĝoj, raportado pri diversaj eventoj, kaj grandaj kaj malgrandaj. Ĉu vi memoras iun konkretan esperantiston? Povas esti iu Esperanto-gravulo, aŭ povas ankaŭ esti iu nekonata vaste persono, kiu tamen per sia aktivado ege inspiris vin, ege influis vian pensadon?
Ba, tiaj esperantistoj estis multegaj. Estis multegaj kaj ege famaj. Eble en la plej frua periodo, kiam mi estis ankoraŭ en la junulara movado en Pei kaj en Tejodo, el tiu periodo mi tute aparte memoras John Wells, Carlo Minaja, Havri Tonkin. Tiam ni ĉiuj estis tre junaj. Sed poste estis ankaŭ multaj aliaj, tre interesaj, tre gravaj personoj, ankaŭ aŭskultantoj, sed ankaŭ personaj amikoj. Neniam mi forgesos mian unuan universalan kongreson, kiun flanke de la redakcio mi partoprenis kaj priservis en Budapeŝto en 1983, kaj tiam subite mi renkontis iun ulon. Evidentiĝis, ke estas mia unu el miaj plej fruaj plumamikoj, tio estis absolute fascina renkontiĝo. Ĉar ekde kiam mi eklernis la lingvon, mi havis tre multajn leteramikojn, plumamikojn. Tio estis io eksterordinara, li ne estis aktivulo. No bone, ne ĉiu povas esti aktivulo.
La jaroj pasas rapide kaj la mondo ŝanĝiĝas ege rapide, fulmrapide, ŝanĝiĝas la manieroj vojaĝi, komunikiĝi, tio estas evidenta afero, kaj ŝanĝiĝas ankaŭ la lingvo. Do mi kiel lingvisto ne povas ne pridemandi vin pri tio, kiel laŭ via perspektivo ŝanĝiĝis la internacia lingvo. Ĉu vi bonvolus mencii la plej gravajn? Via opinie, ŝanĝo tendencojn en la uzo de la lingvo internacia.
La ŝanĝoj okazas. Eble, ĉar mi estas persono ligita kun la parolo kaj kun la aŭdo, aŭskulto, mi povas diri, ke kio estas por mi la plej konsterna, ke kiam mi estis junaĝa, neniu homo, kiu lezis la lingvon, rajtis paroli publike. Nun tio fariĝis kvazaŭ afero. Sen problema. Homoj tute senĝene uzas la fuŝan lingvon. Tio estas la plej koncerna por mi. Ĉar same se temas pri la pola lingvo, ankaŭ en Esperanto mi opinias, ke se vi volas paroli publike, uzu korektan lingvon.
Kaj ja la radio estas tiu medio, kiu laŭ principe devas flegi la lingvon, la elparolon, ĉu ne?
Mi faras mian eblon, sed ankaŭ en miaj elsendoj kelkfoje okazas iuj fuŝaĵoj. Ni estas homoj.
Ĉu laŭ vi en la dominanta nuntempe bildokulturo esperantlingva radio daŭre havas sencon?
No. Tio estas demando al niaj aŭskultantoj. Ŝanĝiĝis la maniero komuniki. Ŝanĝiĝis la maniero komuniki ne sole per tia rimedo kiel radio, sed ankaŭ ŝanĝiĝis la maniero komuniki kun la redakcio. Draste malkreskas la reagoj, draste malkreskas la mesaĝoj, tio ĉi. Ligiĝas kun la ŝanĝo en la komunikmaniero en la nuntempa mondo.
Mi pensas, ke ni tuŝis iun tre vastan temon aŭ pli ĝenerale dirante problemon, kiamaniere ŝanĝiĝis la reagoj. Parolante pri pasinteco, vi parolis pri viaj plumamikoj. La mondo ŝanĝiĝas, la maniero reagi ankaŭ ŝanĝiĝas, sed mi ne volas kredi, ke ni ne aŭskultos la radion, ke ni ne aŭskultos podcastojn.
La formoj ŝanĝiĝas, sed per voĉa transdonado de informoj kaj la voĉo kiel la ĉefa ilo de la homa komuniko restas ja grava, kaj ni deziras al vi kaj precipe al nia redakcia komunumo okaze de tiu ĉi grava jubileo, ke nia laboro per voĉa daŭru kaj ke ni renkontiĝu okaze de laŭvicaj estontaj jubileoj.
No, mi aldonu tamen, ne sole okaze de la jubileoj, en nia redakcia laboro. Mi pli ofte, same kiel en la Esperanto-redakcio de Pola Radio, aŭdiĝu en pli ampleksa redakcia konsisto antaŭ la mikrofono.
Ni nur povas esperi, ke tiu ĉi pli vasta renkontiĝo en tiu redakcia teamo ĝuigos niajn aŭskultantojn.